Lai izteiktu savu gribu par orgānu naudu izmantošanu pēc nāves, personai ar kādu no drošas piekļuvas līdzekļiem jāpieslēdzas tīmekļa vietnē www.eveselība.gov.lv, tad ir jāizvēlās sadaļu personas dati, orgānu un ķermeņa izmantošanas atļaujas. Tur detalizēti var izvēlēties orgānus, ko pēc nāves persona vēlas ziedot. Ja iedzīvotājs pārdomā, veikto atzīmi var mainīt jebkurā laikā. Gadījumos, kad e-veselības sistēmā nav ziņu par mirušā cilvēka izteikto gribu, aizgājēju tuviniekiem ir tiesības rakstveidā informēt ārstniecības iestādi par aizgājēju dzīves laikā izteikto gribu.